สำหรับหลายคนแล้วคณิตศาสตร์อาจจะดูเป็นวิชาที่ไกลตัวไม่น่าจะจับต้องได้ในชีวิตประจำวันการคิดเลขมีแค่ไว้แก้โจทย์ในห้องเรียนเฉยๆแต่วันนี้ผมจะอยากจะพาท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับโครงงานคณิตศาสตร์โดยนักเรียนม.ปลายกลุ่มหนึ่งนะครับโดยพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการอยากนำคณิตศาสตร์ไปแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันครับสวัสดีครับผมปรเมศวัฒนประสานและนี่คือพอดแคสต์ The Researcher ก่อนแนะนำตัวกันหน่อยครับน้อง3คน
ครับผมก็ณัชนนท์สารหนะครับก็ตอนนี้อยู่ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครับ
ครับผมชยพลชวิรประสิทธิ์ครับก็อยู่ม.6 เหมือนกันโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครับ
ครับแล้วก็ผมธนกิจกมลสันติผลอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหมือนกันครับ
ก็อยู่โรงเรียนเดียวกันนะครับน้องทำโครงงานเรื่องอะไรกันครับ
โครงงานนี้นะครับก็จะทำเกี่ยวกับการหาวิธีการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยเราใช้หลักการของทฤษฎีกราฟมาช่วยในการจำลองแล้วก็คำนวณครับ
ทฤษฎีกราฟนี่ก็คือเป็นสาขาคณิตศาสตร์หนึ่งที่โครงงานของน้องโฟกัสไปเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึงทฤษฎีกราฟหลายคนอาจจะนึกถึงแบบกราฟเส้นกราฟวงกลมกราฟแผนภูมิกราฟพาราโบลาแต่ว่ากราฟในที่นี้คือไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับทฤษฎีกราฟ
ใช่ครับก็คือทฤษฎีกราฟเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับก็คือทฤษฎีกราฟเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันเป็นแขนงหนึ่งที่มีเป็นจุดย่อกับเส้นเชื่อมครับมันเหมือนว่ามันเป็นโครงข่ายครับเป็นโครงข่ายที่มีจุดย่อเต็มไปหมดแล้วก็มีเส้นเชื่อมเต็มไปหมดครับมันไม่ใช่แบบกราฟวงกลมหรือกราฟแผนภูมิที่มันเอาไว้แปลผลครับซึ่งทฤษฎีกราฟเนี่ยถือว่าเป็นแขนงที่ค่อนข้างใหม่ในคณิตศาสตร์ครับนักคณิตศาสตร์เพิ่งมาเริ่มศึกษากันในยุคหลังๆนี่เองครับเพราะว่าเหมือนว่าเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์โดยแท้จริงครับมันเหมือนเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ครับ
ครับก็ความท้าทายของปัญหาในทฤษฎีกราฟก็คือเรามีนิยามกราฟว่ามันมีจุดแล้วก็เส้นเชื่อมระหว่างจุดเต็มไปหมดอันนี้ก็จะมองเป็นเห็นโครงข่ายเน็ตเวิร์กต่างๆการที่มีจุดเพียงไม่กี่จุดกับเส้นเชื่อมไประหว่างจุดเนี่ยมันทำให้เกิดการเดินทางเป็นเส้นทางหลายๆเส้นทางและความท้าทายของมันก็คือการที่จะหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะมันมีแบบความน่าจะเป็นหลายอย่างเลยจากการแค่เราสมมติเดินทางจากบ้านไปที่หน้าปากซอยแล้วก็มีทางเลือกที่มากมายการใช้คณิตศาสตร์ในทฤษฎีกราฟก็จะทำให้เราเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับโครงงานของน้องนี้ใช้ทฤษฎีกราฟในการทำอะไรครับ
ตัวของโครงงานเราเนี่ยก็คือจะใช้เป็นกราฟทฤษฎีกราฟชนิดพิเศษเนี่ยที่เราเรียกว่าโฟลว์เน็ตเวิร์กครับโฟลว์เน็ตเวิร์กเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างจากทฤษฎีกราฟทั่วไปเพิ่มอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าค่าน้ำหนักครับค่าน้ำหนักเนี่ยจะอยู่บนแต่ละเส้นเชื่อมครับโฟลว์เน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นกราฟที่เปรียบเสมือนว่าเราส่งของจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดครับโดยแต่เส้นเชื่อมเนี่ยก็จะมีค่าน้ำหนักของมันอยู่ครับซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นความจุของการส่งของในเส้นเชื่อมนั้นครับตัวอย่างเช่นนะครับก็คือว่าสมมติเส้นเชื่อมเนี่ยมีค่าความจุอยู่10นั่นหมายความว่าเราจะส่งของไประหว่างจุดยอดนั้นได้มากสุดแค่10หน่วยครับเกินกว่านั้นก็ไม่ได้ละครับโดยโฟลว์เน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือจะเหมือนว่าจะมีเส้นเชื่อมลักษณะเนี้ยอยู่ในทุกๆเส้นครับเพื่อให้เราสามารถส่งของจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดได้ครับโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขของความจุของมันครับ
คล้ายๆกับเป็นถนนหรือเปล่าครับที่ว่ามีถนนนี้มี4เลนก็รถผ่านได้ประมาณ 1,000 คันต่อชั่วโมงอะไรงี้แล้วก็ถนนนี้เป็นแบบซอยเล็กๆที่ผ่านได้ประมาณ20คันต่อชั่วโมงประมาณนี้มั้ยครับ
สามารถมองเป็นลักษณะนั้นก็ได้ครับหรือว่าจะมองเป็นการขนส่งน้ำก็ได้ครับเหมือนว่าเรามีท่อน้ำเนี่ยถ้าสมมติเป็นท่อขนาดใหญ่ก็สามารถส่งน้ำได้มากครับถ้าเป็นท่อขนาดเล็กหน่อยคือมันก็จะมีความจุของมันที่น้อยลงมาครับ
ก็โครงงานของเราก็ทำเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ถนนมีความจุที่แตกต่างกันออกไปจำลอง the flow network ใช่ไหมครับ
ใช่ครับโครงงานของเราเป็นลักษณะนั้นครับ
แล้วเส้นทางที่ดีที่สุดนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงครับที่สมมติว่าพี่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วต้องการส่งสินค้าไปที่โครงข่ายที่มีความซับซ้อนมากมายลักษณะที่ดีสุดเราต้องแบบ optimize อะไรบ้าง
คือเนื่องจากว่าโครงงานของเราเนี่ยพยายามจะศึกษาเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าใช่ไหมครับเราเลยต้องอ้างจากการขนส่งจริงว่าจะมีปัจจัยสำคัญ2 อย่างคือปริมาณการขนส่งและเวลาครับถ้าเราส่งสินค้าปริมาณมากแต่เราใช้เวลาเยอะมากเช่นกันก็ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้เวลาน้อยแต่ส่งสินค้าได้ปริมาณน้อยก็ไม่ดีอีกเช่นกันเส้นทางที่ดีที่สุดที่เราสนใจก็คือทั้งปริมาณและเวลาต้องเหมาะสมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ใช่แค่จะเลือกสุ่มๆว่าให้มันโฟลว์เยอะที่สุดแต่เวลาก็ห่วยแตกไปเรื่องนี้กันไม่ได้แต่ว่าเวลาน้อยที่สุดแต่คนส่งได้น้อยอันนี้ก็รับไม่ได้แล้วเราบาลานซ์มันยังไงครับระหว่างปริมาณการขนส่งกับเวลา
อันนั้นคือเราได้นิยามตัวแปรที่ชื่อว่าประสิทธิภาพขึ้นมาครับโดยตัวแปรเนี้ยจะมีส่วนประกอบของทั้งปริมาณและเวลาอยู่ด้วยกันครับทำให้เราสามารถวัดได้ว่าประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยหมายถึงอะไร
ครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันที่ใช้นิยามถึงประสิทธิภาพโดยเราสามารถใส่เส้นทางในโครงข่ายมาเส้นทางหนึ่งจากจุด A ไปจุด B แล้วก็ใส่มาในฟังก์ชันนี้เราก็ได้ค่าประสิทธิภาพเป็นคะแนนว่าเส้นทางนี้มันเหมาะสมเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามหาเส้นทางที่มีคะแนนมากที่สุดจากโครงข่ายกราฟหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่ครับเราพอเราได้เส้นทางที่มีคะแนนเยอะสุดแล้วเนี่ยเราสามารถเราอาจจะพิจารณาโดยการนำเส้นทางที่มีคะแนนเยอะพวกนี้มาสมพร้อมกันก็ได้เพื่อให้ประสิทธิภาพที่เยอะที่สุดจริงๆครับ
ครับแล้วเห็นว่าในชื่อโครงงานเราจะมีคำว่า lexicographic graph อันนี้เราใช้ทำอะไรครับไอ้กราฟ lexico นี
่ครับก็ก่อนอื่นก็คือมันก็คือผลคูณ lexicographic ของกราฟวิธีและกราฟว่างครับก็คือกราฟที่เรามาใช้ในโครงงานนี้ครับให้นึกภาพเป็นตาราง 3x3 นะครับแล้วเราเอาเส้นเชื่อมออกหมดเลยแล้วมันจะเหลือแค่จุดใช่ไหมครับก็จะมีจุดทั้งหมด 4x4 ทั้งหมด16จุดนะครับก็นะครับ lexicographic ก็จะคล้ายๆกราฟอย่างนั้นเลยแต่ว่าที่เรามาประยุกต์เพิ่มก็คือเราต้องการให้มันเป็น full network ก็จะมีจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายนะครับซึ่งจุดแต่จุดเนี่ยก็จะลากเส้นเชื่อมกันเป็นการจำลองการกระจายสินค้าในชีวิตประจำวันครับก็คือเริ่มต้นจากผู้ผลิตแล้วก็ส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆจนถึงผู้บริโภคครับ
แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เราได้แบบเป็นอัลกอริทึมในการหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเลยหรอครับหรือว่ายังไง
ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าการที่เราจะไปถึงอัลกอริทึมได้เนี่ยเหมือนว่าเป็นบันไดขั้นสุดท้ายครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าเราหาข้อสังเกตเพื่อให้คนสามารถนำไปพัฒนาต่อไปนำไปสู่อัลกอริทึมได้ครับเหมือนว่าเราได้ปูบันไดขั้นแรกๆให้ครับเขาครับเพราะว่ายังไม่มีใครเคยมาสนใจเรื่องนี้มาก่อนเลยครับ
ข้อสังเกตนี้ก็คือเป็นแบบวิธีการตัดเคสแบบที่น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำให้เหลือเคสน้อยๆแล้วค่อยเอาไปคำนวณ efficiency ด้วยมือเองประมาณนี้ไหมครับ
ใช่ครับถือว่าเป็นลักษณะนั้นครับเพราะว่าเหมือนว่าการที่เราจะทำจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่มีข้อสังเกตเลยเนี่ยเวลาเราจะรันงานจริงๆเราก็ต้องรันทุกเคสใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คือเราสามารถช่วยตัดบางเคสไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมรันทุกเคสก็ได้ครับ
แล้วข้อสังเกตที่ได้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ก็ตัวอย่างข้อสังเกตนะครับก็คือว่าในกราฟ2คูณกับ 4k+1 นะครับก็คือในเงื่อนไขเฉพาะเนี่ยเราได้ว่าการส่งที่ให้ปริมาณสูงสุดเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นสำหรับกราฟส่วนใหญ่ด้วยครับก็คือกราฟที่ให้การส่งสูงสุดเนี่ยจะถือว่าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
ก็คือเรามีกราฟที่หน้าตาอย่างนี้คือเราไม่ต้องไปไล่หา efficiency ทุกเส้นทางแค่ดูปริมาณ flow ที่มากที่สุดเราก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับถ้าสมมติกราฟนั้นเป็นภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ครับก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการหาเวลาที่น้อยที่สุดในกราฟเล็กซิโคของเราครับซึ่งไอ้ปัญหาการหาเวลาที่น้อยที่สุดเนี่ยมันมีคนเคยทำอยู่แล้วครับแต่ว่าผลเฉลยเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราลองเอาปัญหาเวลาน้อยที่สุดเนี่ยมาจับกับตัวกราฟเล็กซิโคใช่ไหมครับเราได้ผลลัพธ์มาว่าเราได้สามารถสร้างวิธีการแบบใหม่ที่ทำให้ความซับซ้อนมันน้อยกว่าวิธีการดั้งเดิมที่เขาได้ทำมาแล้วครับแต่ว่าการได้ใช้วิธีการของเราได้เนี่ยก็คือที่บอกไปครับต้องอยู่ในกราฟเล็กซิโคเท่านั้นครับ
ปัญหาเวลาที่น้อยที่สุดนี่มันคืออะไรครับ
ก็คือปัญหาที่ว่าส่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเนี่ยแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดครับสนใจแค่พารามิเตอร์เวลาอย่างเดียวครับไม่สนใจการขนส่งครับ
ครับก็คือแบบสนใจแค่เส้นทางที่เร็วที่สุดแต่ว่าจะขนส่งได้มากขนส่งได้น้อยก็ไม่สำคัญ
ใช่ครับ
ข้อสังเกตหนึ่งที่เราสรุปได้ก็คือเราพบวิธีที่จะสามารถตัดเส้นเชื่อมบางเส้นออกจากกราฟที่เรามีอยู่ได้และทำให้การส่งที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดยังคงเดิมครับซึ่งด้วยข้อสังเกตเนี่ยเราสามารถลดปัญหาจากกราฟใหญ่ๆมาเป็นกราฟเล็กๆได้ในหลายกรณีเลยครับทำให้การคิดคำนวณง่ายขึ้น
ครับสมมติเรามีแบบกราฟพลุงพลังไปหมดแต่ว่าเรามีวิธีการที่สามารถตัดเส้นที่แบบไม่ใช่แน่ๆออกไปก็ทำให้แบบกราฟซิมเพิลมากขึ้นแล้วเราก็สามารถคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับ
ครับถูกต้องเลยครับ
แล้ววิธีการตัดเป็นยังไงครับผม
เราจะเลือกตัดเส้นเชื่อมที่ใช้เวลามากที่สุดครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเส้นเชื่อมนั้นมักจะไม่ถูกส่งไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเส้นเชื่อมที่ใช้เวลาเยอะเกินความจำเป็นครับถ้าเราแต่เราต้องสนใจเขาว่าโดยส่วนใหญ่ของน้องให้ดีๆเพราะว่ามันก็มีบางกรณีเช่นกันที่การตัดเส้นนั้นเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นเช่นนั้น
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อสังเกตที่โครงงานของน้องๆทำนะครับจริงๆมีข้อสังเกตมากกว่านี้ใช่ไหมครับที่เขามีตั้ง6ข้อด้วยกัน
ใช่ครับ
แต่นี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เรายกมาอธิบายเพื่อเข้าใจง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ลงลึกมากนักนะครับใครสนใจก็สามารถไปศึกษากันเพิ่มเติมกันได้นะครับ
ใช่ครับเพราะว่าในบางข้อสังเกตเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่มีการใช้พิชคณิตที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่พลุงพลังครับจึงไม่สามารถยกมาพูดได้ครับ
ก็ข้อสังเกตเหล่านี้ก็จะช่วยในการคำนวณหาเส้นทางที่ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาในการขนส่งสินค้าที่เราต้องออพติไมซ์ทั้งตัวแปรเวลาแล้วก็ปริมาณสินค้าที่สามารถขนส่งได้ตามเส้นทางต่างๆในกราฟโครงข่ายที่มีความซับซ้อนนะครับก็ตอนนี้เราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องโครงงานมามากพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะคุยเรื่องตัวน้องๆต่อนะครับก็อยากถามว่าทำไมถึงสนใจทำโครงงานโดยเฉพาะในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มากเป็นพิเศษครับ
คือด้วยความที่เราทั้ง3คนก็เป็นนักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์มาแต่เดิมอยู่แล้วครับเลยทำให้เรารู้สึกอยากทำในสิ่งที่เราสนใจให้มันใช้งานได้จริง
ๆแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ที่ผมสนใจคณิตศาสตร์คือว่าเหมือนว่ามันเป็นวิชาที่ต้องใช้หลักเหตุและผลนะครับมันเหมือนว่ามันช่วยฝึกกระบวนการคิดการทำงานของเราซึ่งมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ครับ
คือชอบที่คณิตศาสตร์มันเป็นแบบศาสตร์แห่งเหตุและผลแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วผมคิดอีกอย่างก็คือผมคิดว่าตัวเลขมันเหมือนว่ามันสามารถจับต้องได้มันเห็นผลชัดเจนนะครับ
คือชอบในความเป็นแบบจับต้องได้ของตัวเลขที่เหมือนเป็นภาษาที่เราใช้ในการอธิบายธรรมชาติแล้วก็พิสูจน์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วน้องงกุลล่ะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าคณิตศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นจริงเสมอครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราดูฟิสิกส์นะครับก็แรงโน้มถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงบนโลกกับแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารมันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะ1บวก1เท่ากับ2ที่ไหนมันก็เป็นจริงครับ
คือชอบในความเป็นสัจธรรมของคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เบสออนสิ่งที่เราสังเกตได้แต่มันคือเบสออนสัจธรรมแล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผลต่างๆของธรรมชาติใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วประสบการณ์ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์นี่มันเป็นยังไงบ้างครับใช่แบบที่คิดไว้หรือเปล่าว่าต้องคิดเลขสุ่มหัวกันอยู่บนกระดานดำกันทั้งวันทั้งคืน
ก็คล้ายๆอย่างกับคิดเลขทั้งวันทั้งคืนเลยครับเพราะว่าโครงงานคณิตเนี่ยมันไม่มีการทดลองถูกไหมครับต้องคิดแก้โจทย์ล้วนๆทำให้เราต้องใช้เวลามาระดมความคิดกันเพื่อหาข้อสังเกตดีๆครับ
อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำโครงงานครับเป็นแบบการแก้สมการที่ยุ่งยากหรือว่าการแต่งโจทย์หรืออะไรครับ
ผมคิดว่ามันคือเรื่องของวินัยครับเพราะว่ามันไม่มีการทดลองครับมันเราต้องอาศัยการแก้โจทย์ปัญหาของเราเองครับก็คือถ้าสมมุติเราไม่สามารถทำได้เนี่ยผลลัพธ์มันก็จะไม่ออกมาใช่ไหมครับไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ที่ว่าเราทำยังไงเราก็มีผลลัพธ์ครับ แต่ว่าถ้าคณิตศาสตร์เราไม่ลงมือทำเราไม่มานั่งคิดไม่นั่งมีสมาธิเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการออกมาครับ
เคยมีประสบการณ์นี้ครับแบบว่าเจอโจทย์ที่แบบยากมากๆไม่ว่าจะคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ออกต้องแบบจมหัวคิดอยู่อย่างนั้น
ก็ถ้าเป็นสำหรับผมนะครับก็คือถ้าสมมติผมเจอโจทย์ปัญหาที่คิดไม่ออกเราแบบสามารถทำไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยผมก็จะปล่อยมันไปสักพักนึงครับไปหาอะไรที่แบบทำให้เหมือนว่าเราสามารถรีเซ็ตโจทย์ข้อนั้นได้ครับแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่ครับเหมือนว่าทำให้สมองมันแบล็งแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ครับ
ครับก็เหมือนเราลองแบบเห็นโจทย์โจทย์หนึ่งเราลองคิดในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าต้องใช้วิธีนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ออกสักทีแต่พอกลับไปเดินเล่นแล้วก็กลับมาทำใหม่ลองมองมุมใหม่เราก็ได้วิธีการใหม่ที่สามารถไปถึงคำตอบได้แล้วก็โครงงานของเราก็ได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับประเทศกับนานาชาติด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นรางวัลเหรียญเงินของการแข่งขันโคโมโกรอฟรีดดิ้งส์นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือได้รับรางวัลรองชนะเลิศของ YSC ครับ
โคโมโกรอฟรีดดิ้งก็คือเป็นการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติที่ปีนี้จัดแข่งขันออนไลน์ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็ครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยกับโครงงานเกี่ยวกับ RNA แล้วก็เชื้อ HIV ของอีก3คนไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโด่งดังกันไปเลยทีเดียวได้ออกรายการอื่นๆด้วยแต่โครงงานของน้องๆก็เป็นโครงงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งพูดถึงคณิตศาสตร์หลายๆคนก็มองว่าจับต้องไม่ได้ไม่น่าจะมีแบบimpact อะไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ก็เลยอยากจะให้ลองศึกษาดูแล้วเราจะพบว่าฟิลเนี่ยมันมีความสวยงามแล้วความรู้สึกที่ได้เมื่อมองเห็นความสวยงามในการแก้โจทย์นี่มันเป็นยังไงก็สุดท้ายแล้วครับเราได้ทำงานเกี่ยวกับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เราตั้งใจว่าจะนำไปแก้โจทย์ปัญหาที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วในอนาคตเราคิดว่าอยากจะทำงานในสายอาชีพอะไรครับเป็นนักคณิตศาสตร์หรือว่าอะไร
คือเริ่มจากผมก่อนเลยนะครับผมเนี่ยชอบคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นโตขึ้นเนี่ยผมก็มีความฝันว่าจะเรียนต่อคณิตศาสตร์ให้ได้สูงๆแล้วกลับมาทำงานในวงการคณิตศาสตร์พัฒนางานวิจัยที่ใหม่ๆออกมาครับ
คือน้องเชื่อว่าการทำงานในคณิตศาสตร์ถึงว่าจะเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ที่ดูเหมือนจะเป็นการแค่แก้โจทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่จริงๆแล้วน้องคิดว่าการสร้างมูลค่าความรู้เพิ่มพูนไปในฟิลคณิตศาสตร์บริสุทธิ์จริงๆแล้วมันสามารถเป็นปัญญาต่อการต่อยอดนำไปแก้ปัญหาในอนาคตที่เราอาจจะไม่รู้ได้ใช่ไหมครับ
ใช่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์มันเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังศาสตร์ทุกแขนงครับปัญหาหลายอย่างที่ยังแก้ไม่ได้ในคณิตศาสตร์ตอนนี้เมื่อแก้ได้จะทำให้เกิดพัฒนาการในชีวิตจริงเป็นอย่างมากครับมากกว่าเป็นสมการในกระดาษธรรมดา
ก็เหมือนในอดีตที่พีทาโกรัสเคยศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉาก A กำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองเมื่อก่อนเขาก็แค่ทำไปเพื่อความบริสุทธิ์ของคณิตศาสตร์เขาอยากหาความสวยงามของเรขาคณิตไม่ได้มีความต้องการนำไปประยุกต์สร้างสถาปัตยกรรมอะไรเลยแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันกลับเป็นแบ็กโบนกระดูกสันหลังของวิศวกรรมโยธาถึงทุกวันนี้ครับ
ถูกต้องเลยครับ
แล้วน้องคนอื่นครับ
ก็สำหรับผมนะครับผมชอบในความเป็นประยุกต์ของมันครับเพราะเหมือนว่าการประยุกต์เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆได้ครับแต่ว่าในอนาคตของผมเนี่ยผมก็สนใจในสิ่งที่แบบใกล้ตัวเรามากขึ้นครับผมก็เลยอยากจะลองแบบนำความรู้เนี่ยมาประยุกต์ในเกี่ยวกับการนำศาสตร์คณิตศาสตร์นะมาสามารถมาช่วยคนได้อาจว่าอาจจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเชิงการแพทย์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำการประยุกต์นำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือคนได้ครับ
ครับคือไม่ได้มองว่าคณิตศาสตร์เป็นแค่การแก้โจทย์ปัญหาอย่างเดียวแต่มันคือเกี่ยวกับวิธีการคิดการมองโลกต่างๆแล้วก็เลยคิดว่าจะนำแนวคิดการมองโลกในมุมมองคณิตศาสตร์เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาการแพทย์ซึ่งสามารถมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆในสังคมได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสาขาการแพทย์ครับผมมองว่าทุกศาสตร์เนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องนำความรู้มาบูรณาการกันครับสาขาการแพทย์อาจจะนำความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ในการประยุกต์หรือว่าทำอะไรสักอย่างได้ครับเพราะว่าเหมือนว่าผมเชื่อว่าคณิตศาสตร์มันเป็นรากฐานของทุกอย่างครับ
ครับผมข้อสุดท้ายครับ
ครับก็ผมชอบ เกี่ยวกับตัวเลขครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำเกี่ยวกับพวก data science หรือว่าดูพวกสถิติพวกการออกแบบโมเดลต่างๆครับเพราะว่าชอบเอาหลักการของแต่ละอย่างมาประยุกต์รวมกันเพื่อหาสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอย่างครับ
ก็คือในปัจจุบันเรามีเกี่ยวกับข้อมูลมหาศาลที่เราเรียกกันว่า Big Data ใช่ไหมแล้วก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหาแพทเทิร์นต่างๆวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่างๆของตัวแปรที่เราไม่เคยศึกษามาก่อนโดยใช้ความรู้ทั้งสถิติแล้วก็คณิตศาสตร์ต่างๆเราคิดว่าอยากจะเรียนอะไรครับเป็นแบบวิศวกรรมData Science อย่างนี้ใช่ไหมครับ
จริงๆก็ยังตัดสินใจไม่ได้ครับแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับ
การทำโครงงานครั้งนี้ก็ทำให้น้องๆได้ค้นพบแพชชั่นของตัวเองที่เรามีต่อองค์การวิชาการแล้วก็คณิตศาสตร์ในแขนงต่างๆนะครับก็หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่เกิดจากการทำโครงงานครั้งนี้นำไปสร้างประโยชน์ต่อทั้งสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง3คนที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ ขอบค
ุ
ณคร
ับ พอดแคสต์ The Researcher ผลิตโดยผมปรเมศวัฒนประสานท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามและรีวิวพอดแคสต์นี้ได้ที่อัพใดก็ตามที่กำลังฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์และติดต่อมาทาง Facebook Page The Researcher ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ